Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia. Aurreko zapatuan maiatzaren 10ean herritarren alkarretaratzea egin zan Bilbon Europako Batasunaren proiektuaren alde. Arriaga antzokiaren aurrean egindako agerraldian lagun ugari batu zan 120 intelektual baino gehiagok egindako deialdiari erantzunez.
Deialdia egin dabenek Europa hil alabiziko erronka baten aurrean dago ala dinue. Eurengana jo dugu eta Alberto López Basaguren daukagu geugaz Euskal Herriko Unibertsitateko konstituzio Zineo zuzenbideko katedraduna. Alberto, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz, zelan joan zan zapatuko agerraldia?
Bueno, badakizu alako deialdiek beti izaten dutela gurean, bueno, ez bakarri gurean, nahiko erantzun apala, baina nik uste dut oso ekitaldi duine izan zela, eta duina baino gehiago, eta han bildu ginen, bueno, ba, lagun kopuru nahiko majoa, eta pozik gelditu ginen alde horretatik.
Esan dugunez, arlo desbardinetako 120 intelektual baino gehiagoren deialdiari erantzun eutzen herritarrek zapatuan, zerk bultzatu dau zeuek pausu hori emotea?
Bueno, alde batetik eskertzen dizut hori azpimarratzea, mota askotako jendea bildu genuela deialdi horretan, eta bueno, hori zen gure helburu nagusia, hain zuzen ere erakustea Europako etorkizuna, Europar Batasuneko etorkizuna mota askotako, mota desberdineko jendearen artean osatu behar dugula, itxuratu behar dugula, bultzatu behar dugula, eta alde horretatik oso pozik gelditu ginen bildutako jendearen zerrendarekin. Zer bultzatu gaituen? Ba, alde batetik ikusten dugu bigarren mundu gerra ostean ezarri zen eredua, Europari buruzko eredua arriskuan dagoela, apurtzeko zorian dagoela, Trumpen administrazio estatu batuarrak eginduenarekin hartu dituen erabakiekin eta zabaldu dituen iritziekin eta jarrerekin uste dugu eredu hori hankaz gora jarri dela, eta beraz uste dugu Europak aurre egin behar diola eredu berria sortzeari eta Europako etorkizuna beste modu batean bultzatzeari. Eta alde horretatik uste dugu Europak arazo larriak dituela, bereziki barne kohesio arazo larriak dituela une honetan, eta orain arte Europar Batasunaren inguruko integrazio prozesua egin bada bereziki estatuen aldetik, estatuek bultzatuta, uste dugu orain estatuek mugak dituztela aurrera jarraitzeko, eta horri indarra emateko eta estatuak behartzeko egin behar dena egin dezaten eta agian egiteko gai ez direnak egin dezatela, herritarren momentua dela. Herritarrak ara, gure ustez, estatuei bultzatu behar diegunak.
Europa federalago bat aldarrikatzen dozu, demokratikoagoa eta autonomia izango leukenan nazioarteko estenatokian, aldaketa kualitatiboa, hain zuzen.
Bai, jauzi kualitatibo ikaragarria da. Europar Batasunak, edo orain Europar Batasuna denak, orain arte izan ditu alako erronkak eta jauzi kualitatiboak eman behar izan ditu, baina hau monta handiko jauzi kualitatiboa da, zeren azkenean eredu geopolitikoa ere jokoan dagoelako eta eredu geopolitikoa aldatu behar delako. Orduan horregatik uste dugu herritarrak mugitu behar garela, herritarren ordua dela, bestela uste dugu, zuk hasieran esan duzun bezala, Europa hilala biziko erronka baten aurrean dagoela. Jendeak uste du existitzen dena, aurrean daukaguna, galdu ezina dela, eta hori ez da egia. Historiak demostratzen du baita ere emaitzik oberenak, emaitzik importanteenak eta Europar Batasuna izan da historian zehar izan dugun emaitzik oberenetakoa inolako dudari gabe eta lortutakoena inolako dudari gabe, baina arriskuan dago benetan. Eta orain arte Europar Batasuna herritarren herritarrak baztertuta sortu baldin bada eta bultzatu baldin bada, uste dugu orain arrisku horren aurrean herritarrek hitza hartu behar dugula, hau benetan jokuan daukagulako eta galtzeko arrisku handia daukagulako, arrisku handia dugulako.
Horrek ez dago emoten oso erraz izan alda naik, Alberto, ze kontuan hartzen badugu eskuma muturrak gero eta indar gehiago daukala eta herrialde askotan agintera beldu dala, ez dakinik herrialde horreetan edo eskuma muturra gehiengoa dan lekuetan herritarrak mobilizatzea erreza izango dan.
Bueno, herritarrak mobilizatzea ez da batera erraza eta hemen ikusten dugu ez bakarrik Bilbon bildu behar ginen, baino jende gehiago nire ustez bildu behar ginelako, baizik eta Erromako kasuak enduta eta guk hori kopiatu dugu nolabait esateagatik eredu hori Roman egin zen manifestazioaren eredu bera kopiatu dugu, Serrak bultzatu zuena, baina Erromatik aparte leku gehienetan ez da populazioaren portzentaiaren arabera ez da Bilbon baino jende gehiago bildu, baizik eta alderantziz. Beraz, herritarrak mobilizatzea oso oso zaila da, herritarrek ulertu izan dutelako, ba bueno, Europar Batasunaren arazoa beste bidetik zioala, hori estatuen arazoa zela, estatuek bultzatzen zutela eta estatuen negozioa zela. Herritarrok asko dugu jokuan. Europar Batasunari esker egun daukagun Europar Batasuna ez da askok eta askok nahi dugun Europar Batasuna. Baina inolako dudari gabe uste dugu Europar Batasuna hau, Europar Batasuna ez izatea baino asko egoera hobeagoa ekartzen digula. Eta horregatik babestu nahi dugu daukaguna, lortu duguna, aurrera jarraitu alizateko eta Europar Batasunak dituen arazoak konponbidean jartzeko. Eta horretarako herritarrak ezinbestekoa gara, baina zuk esan duzun bezala, orain baditugu Europar Batasuneko estatukide batzuetako gobernuetan Europar Batasunaren aurrean mesfidati direnak eta uzkur, jarrera uzkurrak hartzen dituztenak, eta hori saiesteko, hori iraultzeko ez dago beste biderik gure ustez herritarrak mobilizatzea baino, baina bide luzea eskatzen du horrek nire ustez, bide luzea izango da azkenean herritarrengan ideia hori sartzeko, haien eskuetan dagoela baita ere neurri handi batean Europar Batasunaren etorkizuna, eta Europar Batasunak amaituko balu, Europar Batasunak amaiera izango balu, orduan ikusiko genuke zer galdu dugun Europar Batasuna galdu ostean. Europar Batasunaren porrota Europa osoko kontinentearen etorkizun beltzena izango litzateke.
Momentu honetan, Europako agintariek defentsa arloa indartzeko eskaria egin dutze herrialde desberdinei. Pausu hori emon beharko litzateke?
Bueno, inolako dudari gabe, gauza desberdinak esan behar dira. Alde batetik, inolako dudari gabe, politika europarra behar dugu, Europa, politika federal bat defentsa eta segurtasunaren eremuan, orain arte ez dagoena, eta nik uste politika federal horren faltak erakusten du zer gertatzen den. Orain esaten ari da askoz gehiago gastatu behar dela armetan, eta datuak ikusten baldin baditugu, Europar Batasuneko 27 herrialdea kontuan hartzen baldin baditugu, herrialde horiek zenbat gastatzen duten armetan defentsan, munduan gastatzen den aurrekonturik hirugarrena da. Aurrekontu handienarik hirugarrena da. Orduan, arazoa ez da nire ustez diruaren, gastatu behar den diruaren kopurua, baizik eta nola gastatzen den. Orain arte, estatu bakoitza gastatzen ditu gauza berberetan eta beraz gastu errepikagarriak dira, errepikatzen diren gastuak eta neurri oso handi batean azkenean galbidera doazenak, ezertarako balio ez dutenak. Bakarrik, politika federal bat hartuko balitz defentsan, tiru berberarekin, seguru nago edo uste dut, ez dela gehiago gastatu beharrik. Beraz, horrek erakusten du politika federal batek defentsa arloan zer ekarriko lukeen. Eta orain, aurpegia salbatzeko esaten da gehiago gastatu behar dela, seguru askoz gehiago gastatuko dela, baina neurri handi batean nire ustez izango dira galbidera joango diren gastuak.
Aste hon emoten dau Volodymyr Zelensky eta Vladimir Putin alkarregaz egon daiteke sala Turkian, Ukrainako presidenteak bera joango dala baiestatu dau, Putin joango etedan ez dago argi, eta izan daiteke Donald Trump bera be Turkiara joatea. Ukrainako gatazkan bake akordioa helduko balitz, Alberto, ze egoeratan egongo ginateke?
Bueno, nik uste ona izango litzateke gerra hor amaitzea, baina alde batetik Europar Batasunak defentsa eta segurtasun eremuan daukan erronka bere horretan jarraituko luke. Bi gertaera nagusi izan dira azken urte hauetan, eta bata izan da Errusiak Ukraina inbaditzearena, eta bestea Gazan gertatzen ari dena. Bietan Europar Batasunak erakutsi ditu bere ahultasun guztiak, eta sarritan joaten dira Europar Batasuneko estatukide diferentetako agintariak Ukrainiara, baina Europak erakutsi du oso ahula dela defentsa eta segurtasun eremuan. Eta azkenean, bueno, estatu batuen atzetik joan behar izan du, eta bereziki ez du gaitasunik izan benetako eragine izateko gerra horretan, eta ez erakutsi du ez duela inolako eraginik izan, ez da ere Gazako sarraskiaren aurrean. Eta horrek erakusten du nola politika konfederal bat arlo horretan, gaur egun Europar Batasunean gauzatzen denak, horrek ez duela ezertarako balio, eta Europa guztiz baztertuta gelditzen da, nahiz eta irudi politika bat eraman eta politika bat gauzatu, ba hor Ukrainian agertzen, baina Europak ez du eragin nabarmenik izan arlo horretan, bi krisi horietan nolabait esateagatik.
Alberto, lehen aitatu duzu herritarrak edo herritarrok mobilizatu egin behar garela, asko daukagulako jokoan, eta hain zuzen be hori aldarrikatzen duzu, Europak pausuak emon dagia zan, zer egingo duzu horretarako?
Ba, bueno, jarraituko dugu pentsatzen, baina ikusi dugu bagenekien aldez aurretik oso zaila dela etorkizunerako bide luzea behar duen prozesua da herritarrak konbentzitzea bere eskuetan dagoela eta asko dutela jokoan Europar Batasunaren etorkizunaren inguruan, eta lan handia eskatzen duen helburua da, eta bide luzea jarraitu beharko dugu horretarako. Horretaz guztiz kontzientea gara, bagenekien hau lehen urratsa zela, besterik ez zela, eta bueno, oso lan nekaza, lan luzea, lan gogorra izango da. Jendeak benetan uste dut, jendeak uste duela, bueno, ba, arazo hoiek estatuek konpontzen dutela, eta haiek begirale gisa jarraitu daitezkeela. Hori oso bide txarra izango litzateke, eta benetan jarraitu beharko dugu jendea konbentzitzen saiatzen. Eta baita ere horregatik bereziki eskertzen dizuet, baina baita ere edabideak. Edabideek gure deialdiaren aurrean izan zuten jarrera oso oso itxia izan da, eta nik uste dut bildu genuela, zuk aipatu duzun bezala, jende euskal gizartean eragina duen jendearen zerrenda luzea, bestelakotasuna erakusten duena, mota askotako jendea, jarrera desberdina duten duen jendea, eta hala ere oso jartzu napala izan du edabideetan aldez aurretik, eta beraz asko dira, guk ez dugu beste biderik, eta asko dira euskal gizartean enteratu ere zirenak larun batean Zapatuan bagenuela alako elkarretaratzerako deialdia. Orduan gauza horrela izan da oso lan zaila da.
Ez da erronka erraza, ez aurretik daukazuena, zeuen buruari ipini deutzazuena, eskerrik asko ekimen honen barri hementxe Bizkai Irratian ipintegaitik edo jartzegaitik, eta sorte on hemendik aurrerako ibilbidean.
Ba, bereziki eskertzen dautzuet aukera hau eman izana, benetan.